1615 urria zen. Euskal arrantzaleak Islandiako kostetan ari ziren lanean, izugarrizkoen bata batek harrapatu zituenean. Eskifaiaren gehiengoak, 80 lagun inguru, negua herrixka batean pasa izan zuen, eta gero, Euskal Herrira itzuli. Martin Villafrankak zuzendutako eskifaia berriz, bitan banandu, eta Islandiako ipar mendebaldeko fiordoetara zuzendu zen. Han hil zituzten islandiarrek euskaldunak, amarnaka euskaldun, Danimarkako erregearen baimen bat baliatuta. Eskualdeko sheriff baten erabaki maltzurra izan zen euskaldunen sarraski hura. Gertakariak ordea, ez zituen euskaldunen eta islandiarren arteko harreman onak betirako ondoratu. Are gehiago, bien arteko elkartrukatzeaz, euskara islandiera izeneko pidgina edo hizkuntza nahasketa sortu zen. Bi herriek elkarrekin komunikatzeko erabiltzen zutena. Gaur egun oraindik ere, bizirik dago istorioa Islandiako biztanleen pentsamenduan, eta lotxaz bizi dute gertatutako sarraskia. Ez da gutxiagorako. Izan ere ikerlari batzuen arabera, Islandian inoiz egondako sarraski bakarra izan zen euskaldunen ura. Beste ikerlari batzuentzat, bakarra ez, baina bai azkena. Gaur egun ere munduko herrialderik baketsuenetakoa da Islandia. Ez du ez armadarik, ez da itsasontzirik ere. Bost hilketa baino gutxiago izaten dira urtero. Eta 600 polizi baino ez dira irla guztirago. Haietako gehienen gainera ez dute armarik. Gainerakoan naturarekin harmonian bizi den herria da Islandia. Etxe askok berogailu naturala dute, lurpetik pasatzen diren ur beroak baliatuz. Zerbitzu publikoak punta-puntakoak dira. Hain puntakoak, ez dela hezkuntza edo osasun pribaturik existitzen. Eta literaturaren zale amorratuak dira islandiarrak. Are gehiago, munduan gehien irakurtzen duen herria da. Paradisu ederra, bere historian, orban bakarra duena. Euskaldunekin lotutako orban hain justu. Gaur, Muffin Beltzak saioan, Islandia. Muffin Beltzak! Arratxaldeon, txabo!
Arratxaldeon, Andes,
hermoduz, ederki.
Gizenein, zeinen itz moloia den eskifaia.
Eskifaia, bai ez.
Itz moloia, arras moloia da.
Historia oso kuriosoa Islandiak hau gero saioan zer ere behin eta berriro errepikatuko duguna, baina nik behintzat ez nekien euskaldunen eta Islandiaren artean olako harremanik bizi izan zenik historian zehar, zu bat zenekien?
Zertxo bait, bai, baina dena den kuriosoa historia horretan nola... harremanak eta onerako tapirginak eta hori bai euskaldunekin egin zituzte, baina gero hil espainolak hil zituztela, ez? Ezagutzen da espainolen hilketa bezala.
Espainolen hilketa bezala ezagutzen da, baina bueno, horre ez dakigu, bueno, ze gertatu. Edo nola, Islandiara goaz gaur, txabo.
Bai, baina bizi aurkeztu dezagun bizkate gure burua, ez? Nor garen, hemen gaur ean horreta, txabo.
Bueno, jakintzat ematen dugu gure entzule finek badakitelako un Muffin Beltzak saioa dela ostegunero zuekin bidaietan eta munduan barren ibiltzen den saioa.
Iruñeko eguzki ratitik ari garela, FM-aren 107an zuzenean Nabarreriatik eta Iruñerri osorako, baina arrosa sarearen bitartez ere sakanan gaude,
Estan irratian.
Eta bastan bortziriak bertizaren amalerrika eta xareten gaude.
Xorrosin irratian.
Aribetik eta Pirinioniora.
Irati irratian.
Eta Euskal Irian.
Infozazpi irratian.
Sekulakoa, zazpiti, zazpi.
Eta badakizu ere guzki.eusen jarraitu dezakezuela guri irratxa joan nahi duzuenetan. Bestalde ere, gaur zuzenean, baina bi argoizeko bederatzitan errepikapena, ostiralero. Eta bise.
Haize lio, jainpizka jainkoa bezala.
Eskaintzak, bueno, leku guzti eta li dauzkazue, beraz aitzakirik ez duzu egu ez entzuteko.
Gaurkoan zer dugu, Ander, ba?
Ba, esan dugu, Islandiara goaz eta horretarako bi gonbidatu izanen ditugu gaurkoan hemen, haien eskutik bidaiatuko dugu Islandiara lehenbizikoa, Aritz Rodrigueza, bera tokitan.tv blogeko, partaidea da, kidea da, komunikazio enpresa batean ere ari da lanean, eta bidaiak egiten ditu munduan zehar, eta gaurkoan Islandiara egindako bidaia ekarriko digu hain zuzen ere, lehen aipatu ditugu Euskal Balezaleak eta Euskal Arrantzaleak, hain zuzen ere haien arrastoen atzetik Islandiara egindako bidaia, eta berak ere hurbilduko dizkigu Euskal Arrantzaleen gertakizun hauek.
Erki, Aritz eta gainera Itxaro Bordare bai.
Itxaro Bordari ere deituko diogu, badakizue, liburu berri bat kaleratu du Elkar argitaletxearekin, eta hor besteak beste badira islandierazko hitzak jasotzen dituzten poema batzuk, Islandiari eskainitako hainbat poema daude. Batez ere iaz penklubaren nazioarteko biltzarrera Reykjavikera Islandiara egindako bidaiaren ondorioz, nolabait herrialde horrekiko interesa piztu zitzaion, eta interes hori kontatuko digu, eta nola eta zergaitik ere ekarri dituen Islandiako hitzak bere liburu berrira.
Ederki, oso ongi, Mari Mondongi. Ba, ia, telefonoa rapatuko dut, ia Aritzen zenbakia markatzen dugun, bitartean jarriko dizuet gai puska bat Reykjavikeko hip-hop artista batena, bera ditzen da, ongi esaten da, Afkemi Gwona, berdin du gaizki esaten.
Ziurrenik ez duen ongi esan.
Ez baitu zuen urtartiko, jainkoaren ondorengo, tza, alako zeo zer esan nahi izan honek, atota, no.
Islandiako rapa, hip-hopa.
Ég fólk til að spaka mig og hvísla klóra minn æfisögu Dæminn og dæminn sögu þó finnst það skil ætti göfugt Ég pæli stöðu þeirra orðu, hvort skil viti þeirra hvísli Hvort lára maður rattinn að segja sannleikann hvort reyna Heyra fiskir þeirra og bæta ráðum við bæta vittur við ráðabrugum Skrifa pára stundum, saman hluti gemst ekki yfir þess að árastöku Ég kannski minn eini aðdáandi Ég tala með beittir tungi, hlust og blæði rauði Meirna merga fjölska lögi Aðeins sög sem fer óþjörnur Reykjavík Samt hefst ekki enn takt en ekki um persónlega ykkar líf Það þarf ekki til kjaftsaðu saman og setta stað Hún bara sett saman svo þau kjafti hísan Einhvern forvitin geskjafa Fólk við trúið sem við trúa því ég geti beitt Samum augu þeirra og eiru hvort sem séð og hei Ég sit einn eftir alls laus, hvart ekki kjarklaus Ég þúsund ljós Sumir segja þögnir sé ærandi Það er orðin sem fyrir við þögna sem er að særa mig Ég nóg að særðu Mér held ekki inn í reyðinni og nú ég orðin æfur Svo fokkin þegir þeim Sumir segja þögnir sé ærandi Orðin sem fyrir við þögna sem eru að særa mig Ég nóg að særðu Mér held ekki inn í reyðinni og nú ég orðin æfur Svo fokkin þegir þeim Ég sé fóssi reyna að fela tilfengu sína bak við alkohól Ég fel tilfengu mína með láta tárnum í fallin saltan sjó Ég ekki nefn að fatla fó Svo langar að ganga á sólskinni Inni uppræstast kalda tíma fæti mínu myndi stökkur sólinni Og skildi fullt tung Við frekur bitur og kalda sólmyrkva Þó yrði sjaldan flóðbyrkja Og menn ég kapna kósuna Hittin óbærlegur, ég get ekki líf þetta hitast í Þá myndi óskir ekkar rætast Lamsar draumar ykkar um að binda mig Þessu draumar ykkur mína martröðir Eitt mitt sannleikann, samt er það ekki sem að þeir spiljið Þeir viljið frekar dreifa slögum Við verðið að eyða draugum, reyna stöðum Valda dásinn á þeirra kvölum Allt á steinaköstum Ég alltaf sáru grjótkast í Finna sannleikun óþarfi yfir Ekki drukk bíð, myndi taka tapan þessu djúpa blóðbóði
Ég rápa þig
Hjálpan upp, mér finnst þau verið að drekja mér Gakkund lífs minn stæma mig ekki með tónlist á mína texta ger Ég lík
Svað í kletta gjá, kaldri metrar nóttu á,
verður mattað meini, fyrr en dagur fagur rann, freðin nefi dregur hann, undan stórum steini, allt frosið út í tór, ekkert fæst við ströndum mor,
Ternuakoa edo labradorrekoa dira, Euskal Arrantzaleek balearen atzetik egindako bidairik ezagunenak. Baina ara bezalaxe, Islandiara ere egin zuten gure arrantzaleek 17. mendean. Arbasoek egindako bide horren atzetik, bidaia egin du Aritz Rodriguezek iparraldeko irla horretara. Arratsaldeon Aritz.
Bai, arratsaldeon Aner.
Pasa den ekainean egin zenuten bidaia okerrez banago.
Bai, alaxera, bai.
Nola sortu zen ideiura?
Bueno, nik bidaia bloga badut eta urtea, bueno, urtero ba hainbat bidaia antolatzen ditut eta eta aurten ba horietako bat Islandiara egitea autu zitzaidan. Arrazoi desberdina direla medio, ba sortu zitzaidan aukera hori, bueno, guk komunikazioan lan egiten dugu, enpresatxo bat daukagu eta bueno, ba bidaia agentziekin, turismo bulegoekin eta bar lan egiten dugu, eh? Orduan kolaborazio moduko bat sortu zen Islandiara joateko.
Bai.
Eta bueno, Ternua, Euskal Herriko Ternua erropa markarekin ere harremana dugu eta bueno, hortik sortatu zen ba bidaia egiteko aukera Islandiara eta bueno, neri otu zitzaidan pixka bat hori, ez? Bidaia ohiko bidaia egiteaz gain, ba nolabait pixka bat geure arbaso balearen atzetik joan ziren arbasoen ba bertan utzetako azarren atzetik ibiltzeare.
Hori pendiente ote zenuen aurretik edo esan edut aurretik bazenuen gogoa Islandiara joateko edo bueno, nolabait sortu zen aukera bat izan zen baliatu zenuna, baina aurretik bazenukan asmoa edo nola?
Bai. Bueno, nik gogoa edo nora joateko aukeratia, egia edo noiz.
Orain ere bidaian zaude, ezta?
Bai, bidaiateko gogoa bila beti dut. Ez, et, baina Islandia, egia da Islandia bat zela, bueno, elmuga bat, ola, berezik erakartzen ninduena, iparaldeko herriek berezik erakartzen dutelako.
Bai.
Eta, bueno, bestalde, badauka Islandiak Euskal Herriarekin lotura, batez ere hori, ez? Balea izatzera joan ziren euskaldunen ba aritik.
Bai.
Eta bueno, pixka bat horrek ere piztu zuen gehiagoen interesa eta bueno, ba antxe plantatu ginen joan den ekainean.
Blogean kontatzen duzu nola, bueno, lehen pausua izaten da edo izan zen kasu horretan mentzat mapa hartu eta ibilbide bat zehaztea. Eta kontatzen duzu ere ez zela bat ere erreza izan.
Ez azkenean ez genuzkan egun gehiegi, nahiko egun ez genuzkan nahi genuen guztia egiteko, hori ere maiz gertatzen den zerbait da.
Bai.
Eta ni berezik itematu nintzen, batez ere mendebaldeko fiordoetara, bueno, fiordoetan barneratzeko tematu nintzen, ze han baitaude, bueno, batez ere bertako zenbait tokitan, zenbait puntutan, bueno, gertatu ziren Euskal balea zaleen historio batzuk, eta han daude ere bai, aztarna arkeologiko batzuk.
Bai.
Baina normalean mendebaldeko fiordoak, zera, zirkuito turistikotik kanpo gelditzen dira, eta, bueno, desbiderak eta haundi xamarra egin behar da bertaratzeko, batez ere zaztiegun bakarrik eukita.
Bai.
Baina, bueno, tematu nintzen, hainbat gauza kanpoan utzi behar izan dituen, zenbat ziren horre mendebaldeko fiordoetik gertu ere, zenbait toki ba bisitatu nahiko nituzkenak, baina azkenean bizitatzerik izan ez nituenak, eta, bueno, egia esateko azkenean zazpegunetako bidai izan zen oso intentsoa, eta ia, bueno, aurrikusita genaukan guztia ikusteko aukera izan genuen.
Eta zuretzat ere, bai, barkatu esan.
Ez, bazegon beste, bueno, nik beste joko bat ere erabili nuen, eta zan pixka bat Google Mapsen gandik ies egitea.
Bai, hori erakurri dugu.
Bai, eta, bueno, ze, joan baino lehen baritu nintzen hori zuk esan duzuna, ez, mapa egiten, eta eskuz ere markotu nuen mapa bat, eta gero, ba, pixka Google Mapsen eta begiratzen. Eta, bueno, momentu batetan ohartu nintzen, ba, zegoela puntu bat hor mendebaldeko fiordetan, nun Google Street View iritsi ez zen puntua. Ez, eta, bueno, tontakeria bada, baina, bueno, ba, egia esan ilusio beretzi egiten zidan, nola bait, Googleen atzaparretatik ies egitea, nola bait, esateko.
Gero kontatuko diguzu ea iritsi zinen puntu horretara, baina, aipatu behar nuen, gainera zuri ez zaizula gustatzen ere aurretik, bueno,
Joan Barzaren leku horretako informazio gehiegi izatea ere. Behar dena baino gehiago behintzatez, edo argazkiak ikusi, edo nahi izatekotan alik eta gutxien, ezta?
Bai, hor, badut, nola baiteko kontraesan bat sortzen dit. Ez zait gustatzen aldez aurretik, nola bait, gero deskubrituko dituan toki horiek aldez aurretik ba, gehiegi ezagutzea, ez? Zene, nola bait esateko galtzen du misterioa, gero tokira iristen zarenean aldez aurretik oso informatuta bazau, edo ongi, bueno, ikusi baduzu bideotan, eta bar, bagian galtzen du misterio pixka bat, baina aldiz, kontra esan korra da, zenek hain zuzen ere bideoak eta gidak eta bar egiten ditut. Eta beraz, ni bezala pentsatuko baluten irakurlek ere ez dituzke irakurreko nik idazten dituanak edo nik egiten dituan bideoak. Yeah. Baina bai sortzen ditolako sentimendu arraro bat, eta ez dut nahi izaten gehiagi ere informatzea. Mm-hmm. Baina, bueno, beti ezinbestekoa da, ere beti informazio dezente izatea, bueno, batez ere gero ez damutzeko eta ez esateko, jo, hau ikusi behar nuen, eta azkenean ez nuen ikusterik izan, ez?
Horrere zure bideotarako ikaskizunare orduzu, ez? Nolait, iradokitu behar da, baina gehiegi kontatu gabe.
Iradokitu, ez. Bai, arrozoi oso daukazu, bai. Bai, bai.
Bueno, jargaitezen bidaian, plana behin eginda, mapa hori marraztuta, bueno, egazkina hartu, eta Reykjavikera.
Bai. Nik eta ben,
bai?
Okerrez banago, ez da izan dugu horatzen, baina bai, uste dut Bilbotik Londresera egin nuela, eta genuela, eta gero Londresetik Reykjavikera. Eta, bueno, anekainean, badakizu, gaua ez da, bueno, eguzkia ez da inoiz jartzen da, baina oso denbora laburrez dago iskutatuta, eta egun arkez zaude, hogeita lagor dutan ez da, gaua ez da inoiz, ez da gainera etortzen inoiz.
Fenomeno bitxia.
Eta, bai, 11 kaldera edo uste dut iritsi ginela, eta, bueno, lehenengo gaua, hor aireportu zikertu dagoen guest house batetan edo lo egin genuen ja alokairuko kotxe hartuta eta horrengo egunean abiatzeko eta lehenbailen demorari galdu gabe bueno, ja zuzenean gainera lehenengo egunean ja Mendebaldeko fiordoetara fiordurera joateko
bai, ze hor kontatzen duzu blogean kotxe bat zenutela, alkilerreko kotxe bat camping denda bat eta sukalde txiki bat eta batez ere kilometro asko egin zenituztela.
Bai, alaxe joan ginen, bai. Ez gau ia gehienak egin genituen kanpin denda batetan, egia da Islandia badela, bueno, batez ere zirkuito hori, bira, uarteari bira ematen dion zirkuito hori egiteko, bai. Oso erosoa da kanpinean egiteko. Garai horretan gainera, ez eta Islandiak oso, bueno, hotza handia egiten duenaren fama baduen eta garai horretan egia esan ez du, hainbesteko hotzik egiten, gauen bai pizka gehiago, baina egunean zehar ez dakit amarra magoz gradu bitartan egiteko da, zibiliko zen guegon ginenean,
Bai.
Ez da oso aldakorra den ere, jetxi daitezke
temperaturak
derrepentean, baina suerte dezente auki genuen, eta bueno, kanpinean lo egiteko oso ongi prestatuta dago, ia aleko guztietan dago kanpi municipala, nahiko gainera ez da bateria garestia eta bueno, antxe ba, plantatu ginen herri-zerri geure kanpinarekin eta bai, hornillo batekin eta bueno, nahiko aurrekontu ere, genuen aurrekontu oso handia ere eta bueno, ba, aurreztu egin barri zan gainera eta bueno, ongi zen, nahiko herrialde garestia da gainera.
Bai, hori komentatu horri zon. Eta lehenengo helmua zuen lehentasunare bazen eta lan aipatu duzuna iparmendebaldeko fiordo horiek. Hor daude euskal arrantzaleen aztarna nagusiak. Uste dut Strakatangi, ez dakit ongi esaten dudan, izen bitxiak dira ere islandesak.
Zuk deitu baino lehen ere apuntatu berri izan dut, gaizki ez esateko Strakatangi. Ez dakit nola oskatzen duten beraiek. Strakatangi da. Bai, Mendebaldeko, bueno, lehenik eta ben, iritsi ginen Izafiordurrera, eta horrere gertatu badago beste historio bat, zen, bueno, aztarna ezberdina dira euskaldunek anutzitakoa.
Bai.
Batetik badago historio bat hor 17. mendean gertatutakoa, bueno, izan zen diskar bat euskaldunen eta bertako biztanleen artean, pixka luzea da kontatzeko, eta azkenean hainbat euskaldun ba hil egin zituzten islandesek. Eta orduan badago hor badaude hainbat idatzi 17. mendekoak, bai.
Bai. Bai, 1615 uste dut zela, bai.
Zer barkatu?
1615 uste dut izan zela gertakaria.
Datorren urtean gainera betetzen dira
egia
da. Urte dira. bosteun urte bideteko dira, ez da?
Laureun,
hori da. bai, eta badago hor, ba, historio bat nahiko tragikoa nola baitu esateko.
Bai.
Baina, era berean romantikoa, eta, bueno, neure begiekin ikusi nahi nuen, nun gertatu ziren, nun izan ziren gertakari ilun hoiek, eta, bueno, antxe izan ginen. Begia da, gainera, han, izafiordurren badago, fiordoetako ondasunaren inguruko museo moduko bat.
Bai.
Eta han galdetu, bertakoi galdetu nien. Badirudi, historio hori, gainera, eskoletan edo, ba, ikastetakoa dela, ba, islandesak, bueno, ikastu dutela eskolan horren berri.
Bai.
Eta gainera nolabai lotxatuta edo, nolabaiteko lotxa edo sentitzen dutela, gero zuri, zuk, bueno, esaten dizena, joe, bani euskalduna naiz, ez? Eta, pizkat, lotxatuta edo daude gertakari horren gainean, izatez nahiko herrialde baketsua delako izan
bai,
gainera.
Bai.
Eta...
Bitxia da aritz, hemen, bueno, horren ezagutza oso mugatua delako, edo nik uste dut hemen jende askok ez dakilak hori gertatu zenik, ez dakiz bat izan ziren, baina hamarnaka batzuk bai, ez da, Euskal Arrantzaleak han hil zituztenak, sarraski horretan.
Bai.
Hori izan zen, bueno, Danimarkako koroaren pean zegoen orduan Islandia, ez da, eta horrek agindu bat egon zen, bueno, Euskal Arrantzaleak hiltzeko, nola bait.
Bai, nolabait esateko, bueno, Danimarkako erregeari ez zion grazia handirik egiten. Euskaldunek, dirudienez, dagoeneko han arrantzateko eta balea izatzeko, ba, akordioa zeuzkaten bertako islandesekin. Baina, Islandia Danimarkako erreinuaren pean zegoenez, Danimarkako erregeari ez zion grazia handirik egiten, horberak ez ateratzea nolabaiteko etekinik. Eta orain nongi gogoan ez dudan arrazoi baten gati, bueno, nagusiki hori da, tekinaren kontu hori, bueno, ba, nola baita esateko, baimena eman ziren izan diarrei, ba, euskaldunak harrapatzen, bertan harrapatzen bat dituzten, akatzeko. Baina hori badirudi baliatu zuela bertako xerif moduko batek, edo bertako agintari batek, bueno, beste arrazoi batzuen gatik sortutako liskar bat, bueno, liskar bat ba, bere kabuz nolabait esateko ba, zera. Benganza moduan edo egin zuen, ez? Eta segurazki ba, esaten da, bueno, hainbat hipotesi dabe, baina teoria ezberdina dabe, ja 17. mendean idatziak, eta dirudien ez lapurretaren bat, edo zorrak, eta agian, bueno, emakumeen inguruko liskarren bat ere egon zitekeen atzean. Eta horren ondorioz, ba, bueno, harrapatu zituzten, bueno, egontzan ekaitz bat, euskaldunen itsasontzia ondoratu zen, hauek badirudi uarte, bueno, Islandiara, bueno, lurreratu zirela, zerbait lapurtu behar izan zuten bizirauteko, eta bueno, liskarra nahiko konplejoa da, nahiko telenovela kutsua ditu. Eta azkenean, ba, Martin Villafranca izeneko kapitaina eta beste hainbat bueno, marinel ba, bertan hil zituzten.
Edo nola ere bitxia da aritz.
Ez egitea lortu zuten ala ere, eta itxasuntzi ingeles bat baitu, eta horrekin etxera bueltatzea lortu zuten.
Osea, nahiko, beraz, kriston historia da gorratzen, ez da?
Bai.
Superproduzio baterako historia bentsat ematen du. Pelikula bat egiteko historia.
Bai, eman zezakien, desde luego. Badira, holako historia ezagun horietako bat,
bai.
Eta, desde luego, pelikula bat emateko ainako historia bada, bai.
Edo nola ere, bitxia da, eritz, bueno, hori gertatu zelako, islandiarrek hainbat euskaldun hil zituztelakoan, baina gerora hori ezen oztopo izan, harreman, bueno, osasuntxua eta nahiko estua izateko bi herrien artean, ez? Eta hor dago ere, bueno, pidgina, euskara eta islandiarraren arteko hizkuntza komun hori, nola baita esateko.
Bai.
Horren aztarnak edo ez dakit ezagutu ote zenituen, edo bueno, horren berririk izan zenuen, han egon da.
Pidginaren inguru han baino gehiago, badago iztegi bat, Islandiera euskera iztegi bat,
bai.
Eta hori dago hango unibertsitatean daukate gordeta. Orain ez dut gogoan zein urtetakoa den, zen, esan dizudan ez, horren txortan ere bidaia batetan nago eta pixkat eskolokatuta harrapatu. Ez dut gogoan zein urtetakoa den, baina, bueno,
Nik uste dut inguru horretakoa dela ere, gutxura ere, amazio ja mazazpigarren mendea, bai.
Pixkat beranduagokoa uste dutela, baina inguru horretakoa, bai, esango nuke amazazpigarren mendekoa dela, perrezanago.
Nagoz.
eta bueno, ba iztegi horretan daude, ba merkataritzako iztegi bat da, merkataritzarako iztegi bat. Bueno, hor agertzen dira hainbat kontzeptu bai islandiarrek euskaldunekin negozioak egiteko baliagarria zirenak. Eta bueno, hori gainera Gipuzkoako Foru Aldundiak faksimil bat argitaratu zuen oraindela urte batzuk ere. Eta bueno, antxe izan ginen ere unibertsitatean, ba bertako arduradun batekin originalari, bueno, argazki batzuk ateratzen eta bizka bat aztertzen bertako aditu batekin.
Baize, bitxia da pidgin horretan ez da iztegi ohiko bat, alegia ez da euskarazko hitz bat eta bere itzulpena dani barkatu islandiarran, baizik eta nolabait, hizkuntza propio bat da nahasten dituena bi hizkuntzetako hainbat hitz eta baita ere ingelesezko hitz batzuk edo pidginaren.
Pidgina bai, esaten da hitz egiten zela Islandian pidgina da hizkuntzen arteko, hizkuntza ezberdinen arteko nahasketa moduko bat. Eta nahasketa horretan badirudi euskara eta islandera ez ezik, ba beste hizkuntza batzuk ere gainera erabiltzen zirela, beste hizkuntza batzutako hitzak edo esamoldeak bai.
Oso ongi. Bueno, aipatu dugu horregon zineten Ipar-mendebaldeko fiordoetan, Strakatangin, bueno, gero Irla horren parean, horren izena esatera ere ez naiz ausartuko.
Bai, Aedei edo uste du dela, bai. Bueno, ez dakit nola oskatuko den, baina Aedei da, hain zuzen ere, bueno, hilet, bueno, eriotza hauek gertatu ziren uartea, edo, bueno, historio horren pasarte bat behintzat, uarte horretan, gertatu zen. Eta aldiz, Aztarnak, gainera, zarragoak diren aztarna batzuk dira, 1500 da piko urtean uste dut datatuta daudela. Aztarna horiek pixka bat ekialderago daude, Eta ez dakit harreman zuzen hauten, hombre, bai, Euskal Balea zalean aztarnak direlako, edo suposatzen delako, baina ez dute lotura zuzena gertekari horiekin denagokoa bai dira.
Edo nola ere hor badaude etxola batzuk, labe batzuk, eta uste dut hori induzketa batzuk egiten ari direla, ezta?
Bai. Bai, antxe egon ginen, bertera iristea lortu genuen, ez dagoen inolako seinalizazio hori, iristea nahiko zaila da, ba, lehenago interneten topatutako dokumentazio batzuek,
bai.
Batzuek baliatu zen iritsi ginen ara, eta ikusi genuen zegoela, bueno, alako, bai, induzketa batzuk edo egiten nahi zirela, aztarnategi bat, baina apenas dagoen informazio hori, gero interneten topatu dut horren inguruko informazioa bai.
Eta gero ere, La Trappe Jar, edo, bueno, horre, mende balderen dagoen puntu horretan ere egon zineten, ezta? Munduaren akabera esaten dioten hori edo?
Zinen azkenean, hori bazen, bueno, hori izango litzateke Europa, Europa kontinentaletik kanpo, punturik mendebaldera dagoen puntua, eta horra joteko goa geneuka, baina azkenean iritsi ez geneukalako denborarik. Deskartatu egin behar izan genuen azkenean geure ibilbidetik, eta aurrera jarraitu nahiago nuelako aztarnategi notara iritsi, eta beste zema gauza egin.
Nik aritz, imaginatzen zaituzte zuen kotxean alde batetik bestera, eta bueno, ikusi eta aurretik ere Islandiako paisaien irudiak, eta Ritzetor, momentu batzutan bakartasun sentsazioa ikaragarri izan behar duela, ezta?
Bai, badauka puntu bat, pentsa, Islandia azaleran, daukan azalerarako oso biztanleria murritza daukala, eta bertako gainera biztanleriaren parte handi bat konzentratzen da hiriburuan Reykjaviken. Orduan bertan, bueno, kilometro asko egin behar dituzu herritxo batetara iristeko eta herriak ere oso txikiak dira, ez?
Yeah.
Orduan bai, badauka nolabait leku batetik bestera zoazen bitartean, ba ez duzu jende gehiek ikusten, ez zera gurutzatzen auto gehiekirekin, batez ere gainera mendebaldeko fiordoietan, eta egia da, bai, lasaitasun puntu handi bat sentitzen da, eta bakardade, bueno, gainean nahita bilatuako bakardade hori ere, eta bai, oso gustora ibili ginen.
Eta alde horretatik ere, edo horren ondorioz ere, naturarentzako paradisu bat, ez da?
Bai, zalantzarik gabe. Guk besteak beste, ba, glaziarren gainean, bo, trekin bat egiteko aukera izan genuen, eta errepidetik bertatik ere, bueno, ba, bueno, ere ikusten dira pafinak edo ez dakit euskara bai. Zona dan, failezillo esaten zaien txori hauek ikustea oso arrexa da. baleak ikusteko aukera ere izan genuen Mozambiken eta bueno, alde hortatik egia esan bai paisai aldetik bueno, izugarria da kontraste handiko gainera herrialdea kosten bai.
aurreratu zara aipatu behar nizun hain zuzen ere hori zuek euskal balezale hoien atzetik ibili zinetela eta zuek ere baleak baleen atzetik ere ibili zaretela ez egizatzeko
bai.
Baina ikusteko bai behintzat zer moduzkoa esperientzia bai.
Kamerarekin eintzatu behar genituen baleak eta azkenean lortu genuen. Gainera pixka bat kostazitzaigun, hor badago herritxo bat, Husavik edo Husavik izena duena.
Hai.
Eta, bueno, esan daiteke dela Islandiako bueno, baleak ikusteko hiriburua edo. Handik irtetzen dira hainbat enpresek dauzkate beraien itsasontziak. Eta, bueno, ara iritsi ginenean ja oso lainotuta zegoen, arratsalde batetan iritsi ginen. Eta, bueno, ala ere itsasoratzea erabaki genuen. Eta ez genuen izan aukerarik egun horretan balearik ikusteko. Orduan geure planak aldatu, urrengo egunean esperientzia errepikatzea erabaki genuen, eta bueno, erabaki zuzena izan zen, zeren urrengo egunean bai izan genuen aukera ikusteko balea bat, eta kamerarekin ere, bideokamerarekin grabatu, eta bueno, gero sortu genuen bideo horretan ere agertzen da.
Bai, horrek esan edo interes berezia zen dutela ez, edo lehentasunetako bat bazela baleak ikustea.
Bai, bada, bueno, neri itsasoa asko gustatzen zait, itsasoan ibiltzen naiz eraitarekin, eta, bueno, iesan ibalerik ez duen ikusi ordura arte inoiz. Eta, bueno, bada gauza berezi bat, ez? Horrelako ugaztun handi bat itsasoan aske ikusteko aukera izatea, ba, benetako oso berezia izan zen. Ez bazen izan bidai horretako, ba, punturik garrantzitsuena, bai, izango nuke garrantzitsuenetako izango zela, bai.
Eta hortik aparte, bueno, aipatu ditugu aztarnak, aipatu dugu, bueno, baleen ikusteko ibilbide hori, ezagit besterik ikusi ote zenuten. Guri, beti Islandia aipatzean geyserrak ere datozkigu burura, ezagit olakorik ikusi zenuten, edo...
Bai, azken aurreko egunean, bueno, bago zonalde bat... urrezko zirkuloa edo deitzen diotena, eta han, bueno, geyser bat, geyser ezagunena, gainera Islandiakoa, eta hori ikusteko aukera izan genuen, bai, nahiko ikusgarria, baina, bueno, nik beste ikusitako beste oso turistikoa da ere, hor juntatzen da, bueno, turista mordo bat juntatzen da geyser horren inguruan, eta egia esateko, ba, ikusi nituen beste hainbat gauza ikusgarri eta harrigarriekin alderatuta, baina, bueno, bai, ikusgarria da, baina txitzaidan beste, bueno, beste gauza batzu gehiago erakartzen daute, baina ikusteko aukera izan genuen, eta beste gauza bat bada ere oso ikusgarria, bueno, Urhausiz josita dago herrialde osoa, Europako glaziarrik handiena ere hor dago, eta bueno, hori ere oso ikusgarria da.
Bai, izan ere hor, irla horretan ura leku guztietatik dago, ezta? Besterik ezakit, baina ura behintzat?
Bai, gainera ura, bueno, uartea denez ura zinguratuta dago, eta gero glaziar bat dauka erdian, eta glaziar horretatik, ba, inbati bai, itxasoratzen dira. Eta gero gertatzen da ere fenomeno bitxi bat, bueno, zumendietako bat ekestan da egiten duenean, glaziarreko izotza urtu eta uholdeak ere sortzen dira, eta nahiko arriskutura izaten dira. Orduan, bueno, ez goten dira bertan badute nola baiteko beldurra bernoiz egingo te duen estanda urrengo zumendiak, eta bai, nahiko gauza garrantzitsua da beraientzako, ze pentsa ez.
Hori, Islandian, bueno, askotan aipatzen denare, bueno, bi zentzu, oza, bi gauza, ezta? Bata, naturarekin zer ikusia duokan mundu guzti hori, eta besteak gizartearekin zer ikusia duena, edo bueno, zibilizazioarekin, ez da nola, esan, ze aurreratua dagoen, ze bakezalea den, nola zerbitzu publikoak punta-puntakoak diren, arazorik ez dagoen kaletan sekula, ezagit, beti olako ikuspegia izan dugu hemendik, ezagit, badakit zazpi egun azkenean hori ikusteko edo benetan bizitzeko denborarik ez duela, baina horren zantzurik edo ezagit.
Hombre, herrialde baketsua eta ez da gindola esan, ez? Eta atzeretarrekin, bueno, oso, ezagit, oso ongi hartzen zaituzte, eta gara hori biztakoa da. Hainbesterako sakontzeko aukerarik ere ez nuen izan, egia esateko. Bai, nik ere baditut zertzela da horiek, ez, hemen jasotzen ditugunak, eta, bueno, batez ere nik uste dutan, bueno, politikariak eta kartzelaratu zituztenekoa,
bai.
Eta bar oso sonatu izan zen,
eta bai, nik uste dut
hori hemendik, bai, nolabait miresmenarekin edo begiratzen dela ikusitaz egoratzen bizigaren estatu espainolea mintzat, eta Europako beste herrialde batzuetan ere. Eta bai, baliteke, baina egia esateko ez daukat olako, ez duen hori sakonean aztertzeko aukerarik ez izan, eh? Bai, sensazioa bai da oso, ez dakit, herrialde zerbitzu publikoena eta aipatzen duzuna, egia esan ez dut horren inguruko hola, informazio fidagarririk, baina adibidez bai badakit, ba, energia termikoa adibidez erabiltzen dute,
bai.
Energia termiko, termikoa erabili dezaketen, geotermikoa esan dut, energia geotermikoa, bueno, sumendiak eta dituzten zonaldeetan, eta bueno, hori ongi banatzen dute, herri ezberdinetan, eta bar, horrela, horren inguruan bai entzun nintzen duen zerbait bertakoekin, baina ez dut horrelako beste informazioari gila.
Berogailua gustu dut ere, etxe guztietan dagoela, naturala, alegia, lurpetik doan urberoi bai. Eskerreko...
Guztietan ez dut uste, zeren leku guztietan ez daukate errekurso hori. Zin dute leku guztietan geotermia erabili etxeak berotzeko, baina dagoen tokian bai, eta eta ongi banatua gainera.
Ederki, bueno, zazpi egun egon zineten, han, aritz, Islandian ezakit, suposatzut beste batean denbora gehiagorekin itzultzeko irrika ere sortuko zizula bidaiak ez da?
Bai, zelantzari gabe. Bai, eta gainera argi izango nuke nora joango nintzaken ere, bai. Berriro ere mendebaldeko fiordetara joango nintzateke. Zenengu mendebaldeko fiordetan egon ginen arren, han ez ginen mendebaldeko fiordoen puntu iparraldekoenera iritsi. Eta hor badago parke natural bat eta ba, nerezako oso erakargarria dena. Eta gustora asko joango nintzateke. Eta gainera iza fiordurren emango nintuzke 10 egun lasai asko eta han inguruan mugitu bai.
Bueno, ba, eskertzen dizugu gurekin egoteatik gaurkoan aritz. Zulen ere esan duzu, bueno, blog bat badaukazu, komunikazio enpresa txiki baten ere ibiltzen zara, eta hor ere badago zuek egindako bidai horren berri bideoan nahi baduzu gurekin, bueno, partekatu, jendeak ikus dezan, ba, aukera daukazu.
Bai, noski, bueno, webgunea tokitan.tv da, eta hor, aurki ditzakezue, ba, bai, bideoak, argazkiak, historioak, testuak, eta bestelako kontuak, bai, hor dago guztia, Twitterren eta Facebooken eta barrere izaten naiz, eta, bueno, dena, egia esan, aldudan guztia komunikatzen dut orain txobertan, ere hortan ari naiz.
Ederki baritz, ba, eskertzen dizugu gaurkoan Islandia guregan hurbildu izana, badakigu orain ere bidaian zaudela, beraz agian, bueno, lehenik eta jenko zatu, eta igual aurrerantzean ere deituko izugu bidai bai. Berri honen berri emateko.
Bai, eta barkatuko dira zue hola ez baina izo sozeatza izan, baina hori apuntarik eta gabe rapatu non zue, eta pixkate.
Oso ongi egon da.
Lekuz kanpo.
Ederki, oso ongi egon da, lasi. Bueno, hori eskerrik asko.
Agur.
Literaturaren orrietara egingo dugu orain salto, hain justu Itxaro Bordaren poesiara. Zure atzaren ez galtzeko liburua argitaratu berri du Elkar argitaletxeak, Lapurtarraren poesia liburu azkena. Eta han besteak beste, Islandiara egindako bidaiaren arrastoa aurki dezakegu. Arratsaldeon Itxaro Borda.
Arratsaldeon.
Breaking Arctic Bones, izen horrekin bildu dituzu Islandiari eskainitako zazpi poemak. Zuk esan zergaitik Islandia?
Ba, Islandia aspaldiko kasik egan ezak hau gamets bat bezala zela. Jules Verne-en eumila leku lurpean edo lurrean zehariko bidaia hortarik gutizia hori banuen, hau gutizia bat.
Eta
duela bi urte kanu daukera Euskalpen ikastearekin ara joeteko, Lutxo egia eta Urtziburutiko etxearekin batera. euskal idazle auk eskatzera joateko, eta geroztik markatu abezala nahi, zelako zigiru bat sartu zait buru minean, eta duritzen zait ez dutela Reykjavik utzi, naiz eta Baionarat itzulea nahi zen.
Bidai bat aipatu duzu, hain zuzen ere, bueno, iaz Lutxo eta Urritiko Etxearekin batera penklubaren, nazioarteko penklubaren biltzarrera egindako ura. Azaldu guzu lehenik eta bain, zein izan zen bidai hori edo zein izan zen bidai horren xedea?
Urtero egiten dute bidai hori euskal ordezkariek. Urtero egiten baita mundu mailako pen elkartearen biltzar nagusia. Eta iagan urtean Reykjavik entzen. Eta harat gomit ginean. Zostut, etzitzagula da mutu. Islandian ibiltzeko plazeraz gain, hor ziren ere munduko beste idazleak edo literatura zaxulatzen direnak.
Bai.
Eta uste dut, alde hortarik ere biziki interesgarria zela guretzat eta bereziki bederen enetzat.
Bai, izan ere, bueno, zuk ere zure poesia retzitatzeko aukera izan zenuenan. Ezak izan nolako esperientzia izan zen ura, besteekin bueno, truke hori izatea.
Bai, Emanuen izena, denbora berean Reykjavikeko literatura festivala baitzen.
Bai.
Emanuen izena, poesiak irakurtzeko izena Emanuen eta onartu ninduten, eta irakurri nuelarik hor ziren Eslovekiak bat, bi Islandiak, Alemaniak bat eta Portugez bat, eta denek gure mintzaira ozen arazi ginoen par hotz hartan.
Horretarako ere...
Hartan,
bai, horretarako ere aukera paregabe izanen dira olako bilkurak, ez da, besteekin ere trukatzeko.
Besteekin trukatzeko eta ikusteko ondarean nahiz eta beti negarrez ari garen hizkuntza bertan behar ari zaigula edo irakurrerik ez dugula. Ikustea eta hori da, ikustea eta beste idazleak ez direla egoerarik oberenean, guri konparatuz eta batzuetan guaiek baino hobeto gabiltzala gure hizkuntza txikiarekin eta gure irakurlego apurarekin.
Zergeti markatu zintuen hainbeste Islandiak itxaro? Aipatu duzu, bueno, bidai horrek markatu zintuela eta lehen ere esan diguzu, oraindik Reykjavik ez duzu lagutzi nahi, nola bait, ze pasa zen horre, o, ze deskubritu zenuen hainbeste markatzeko, herrialde hartan?
Uste dut lehenik badela lako tensio teluriko bat Islandiara joaitean, lugaren bihotzetik hurbil zenitzen gira, sekulan ez dezala, hor dira sumendi gintza, hor dira eta lugaren urrakoak, hori failoak, hor dira geizerrak ere, eta hainbat lugaren sabeletik ateratzen den hainbat gauza miresgarri. Eta halako tentsio bat sartzen du zainetan eta iduri ematen du izaeraren, nortasunaren eta munduaren lehen kaosaren ondotikako Big Bangaren ondoko urtean garela ara joitean. Bada zerbait primitibo, bada zerbait oinarrizko, bada zerbait biluz eta funtsezko hor kaptatzen dena ibiltzean edo
gelirik
egotean ere bai.
Hori arlo fisikoan edo geologikoan inkluso esan genezake, baina hizkuntzari dagokionez, edo literaturari dagokionez, irakurri izun duen baiten, hitzaren eta poesiaren arragoa dela, kasik.
Bai, hori geologia edo natura bezala, hori beste pentsiogune bat bada, egiten baita Islandian populazioaren erdiak idazten duenean, beste erdia irakurle duela, eta ondoko urtean alderantziz dela. Iduritu zaite bazela alako kulto bat, bezala liburuaren eta hitzaren alde, eta hortaz konturatu naiz ere, izan naizelarik Arne Magnusson Institutoan, manuskritu zaharren ikusten, eta horietan ukan dut plaza handi bat, Euskara Islandia jezko leksiko horiek 1605 inguruan marinelek, Euskal marinelek eta Islandiak marinelek elkar kurutzatzen zutenean premiazkoak zituzten leksiko horiek ukitzeko eta enebegit ikusteko ikiungigarria zen.
Bai, ez zuzen ere. Bai, segi, segi.
Bai, eta gero ahigarria da ere ikustea hiru egun eta 20.000 jendek nola kaptatzen duten mundu mailako literatura eta musika aloga idazle asko badira ezagunak, Arnaldo Rindridazon edo Ierma Zikurda Dutir Arni Tornarintzon bezala eta musika mailan ere Zigurroz edo Bjork behizik ez aipatzeko.
Bai.
Badalako sumendi bat bezala da kultura aldetik ere.
Lehen itxaro manuskritoak edo eskuizkribuak aipatu dituzu, eta hain zuzen ere horri buruz galdetu nahi nizun, izan ere, bueno, zure liburura itzuliz, zure atzaren ez galtzeko liburu horretara itzuliz, bada Islandiari eskainitako pasarte horretan poema bat, hirugarrena, hain zuzen ere Euskal Arrantzalek 17. Mende hasiera hartan Islandiarekin izandako harremanera jotzen duena nolabait. Eta zuk ere hori aztertu duzu nolabait edo horra jo duzu, ez? Euskara Islandiera oinarrizko hiztegi horretara gauza bitxea da, eta ziurrenik urentzule askok ez dute horren berririk izango. 17. Mendeko hiztegi bat Euskara eta Islandiaren, bueno, elkar ulertzeko hitzekin, ez da?
Bai, hori bizki unki garria da, balenik bilatu behar da, Arni Magnusson Institut hori aurkitu Islandiako Unibertsitatearen egoitzaren barruan, badalako, abaiz, Amaia Espeldoi bezala inkesta bat egin behar da, ikerketa bat, eta azkenean heltzen zira horat, eta bunker batean bezala sartzen, eta hor dira manuskritu horiek guziak. Eta denbora haietan, John Gudmundson jakintxoak, ikasiak, The Learned, horrek idatzi omen zituen, bildu omen zituen hitzak, eta jarri euskarazkoak beraien islandierazko itzulpenarekin. Eta gero kontserbatuak izan dira Dinamarkako gortera teramanak izan baitziren, eta itzuli izan dira dola 40 urte, alako ekitaldi handi bat egin zuten Reykjavikiko portuan, ontziz itzuli baitziren. Eta beraz, manuskritu horiek beste manuskrituekin batera itzuli ziren Islandiara.
Pentsatzeko da.
Bizikunko gehiagia da ikustea, zenta, uste dugu lehize handi bat badela migasi egun urte eta gure artean. Eta hartzen gara, bo, hitz gehienak gureak dira, gane dut Iparraldeko, Lapurdikoak, mandezagun, ondari bera inoko itxastaren hiztegi hori hor da. Hain, zein guti aldatu den beberen gure mintzaira, eta aldi berean sosegu bat emaiten du, eta ere nik galdetzen nuen ziur gehier kontserbatzaileari, ea Islandiera aldatu zenez hain epe hortan, eta hak ere egantzotan, bo, gauza batzu aldatu zirela, baina funtsean, etzela aldaketa sakonik izan hitzak duela lau egun urtekoak zirela, funtsezkoenak bederen. Eta bere hori, unki garria iduritu zitzaidan, eta bidaia baten funtsa banuen hor. Eta banituen hiru helburu lehena zen baleak ikustea, manuskriptuak bigarrena eta biork gurutzatzea.
Eta betal zenituen, hirurak.
Eta bo, bat badut egiteko oraino.
Hirugarrena, pentsatzen dut.
Baleak ikustea.
Ederki. Pentsatzeko da manuskritu horrentazari ginela, horren ondorioz, islandiarrek badutela gure berri, edo ez. Ba, ezagutzen algaituzte.
Bai, badute, eta gainerat, penneko bilkura hartan ginelarik, islandiarrak urutzatzen genituenean, eta bereziki bazen bat Sean izenekoa, Sugar Cube taldeko musikari bat izan zena bere garaian, eta bera ere idazlea. Eta errantzagun, Euskaldunak zarete barkamendu behar dizuegu eskatu. Eta guz zergatik, historioa ez ginuen ezagutzen. Eta bai, mila, zehunt, amabostean alako marinelen masakre bat gertatu zen sortaldeko fiordoetan. Eta horregatik, hori uste dut, aski historio ezaguna dela Islandian, eta gainerat, son horrek berak idatzi du liburu bat, duela bi urte, novela bat, gai horren inguruan, islandieraz, inglesez irakurtzen aldena oraingoan, eta behar bada noizbait euskarrarat ere. Izeiten aldena.
Hain zuzen ere zu...
In the mouth of the whale, balearen ahoan.
Ederki. Zuk hain zuzen ere, itxaro zure, bueno, aipatu duen hirugarren poema horretan nolait eskerrak eman nahi dizkiezu ere islandiarren eta euskaldunen arteko harreman honen gordailu izan diren hoiei, ezta? Txak, tak, ez da nola oskatzen den, tak, edo, edo eskerrik asko islandieraz, tak.
Bai, bai, eskerrik asko, thank you, edo, tak. Bai, eta ere, hain, eskuzabalki erakusteagatik ere. Edo zein herrialdetan eskaerak egiten aldituzu manuskrito baten ikusteko, eman dezango guk, nahi baginu hemen Frantzian ikusi Etxepareren primizie lingua hori Frantziako liburutegi nazionalean, jende arguntok, erritar arguntok ezingo genuke ezen, eta bakarrik universitalariek dute ikusten ahal. Baina han, edo zeinek, badu eskubide bat zuzenki joateko instituto hartarat
eta ikusteko
eta manuskritoak bere munduaren mundu mailako ontasunak diren manuskritu horiek eskuizkribu horiek ikusteko eta ukitzeko argazkitan hartzeko eskubide berezi eskatze beharrik gabe. Eskuzabaltasun horrengatik ere nahi nituen poema batez eskertu.
Ba, guk ere hemendik eguzkirratitik islandiarrak jen eskuzabaltasun horretik eskertu nahi ditugu, tak. Eta batez ere zu ere eskertu itxaro gaurkoarekin gurekin egoteagatik eta historioa gure ganatzeagatik. Eskerrik asko, tak.
Tak zuei.
Urrengor arte, aio.
Bai, aio.
Eguzki ezkelak argitu manuskritu horituaren ostoetan, aurkitu ditut mendeetan ahantzi gure oinarrizko hitzak. Bigia, borroka, trabala, guardienta. Bortz, balia, emaztia, denbora, untzia. Hormadi urrunetako aizearen ahoskeraz paperean, etzanak. Orrialdeak inguratzen zebilen sigur geir. Ageriko atseginaz, gozoki, irriz. Bokabula bizkaika eta bokabula gaiika. Idazkera zainduz islandiarren eta euskaldunen artean, elkar ulertzeko moldatu solas eta iztegiak kutsa gotorretik adera zituen. Behialako marinel bisitarien ondorengo kasik arroztuari erakusteko. Bere jatorriaz jabe zendintzat. Behatz muturra zukitzera uzten ninduen. Larruak larruari malgutzen nindoan. Forjun mala gizuna, zumbat galtzerdi formi. Eta sigur geir begietara so zegokidala ohartu nintzen. Sortuz geroztik ez nuela etxeko pininaz beste, mintzairarik erabili. Amodioaren errateko, demagun, ez kezka my love. Reykjaviken, Gudrun eta sigur geirek, gure oinarrizko hitzen memoria behiatzen dute. Tak. Itxaro Borda, zure atzaren ez galtzeko.
So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate.
And what a scummy man.
Ona, Ander, ona.
Ederra.
Ederra.
Euskara Islandiera.
Bai, bueno, dena azteko, gaur Arctic Monkeys jarri nahi nuen.
Bai, gogoazen nukaz.
Segulako gogoak, eta gaur, bueno, ikusi dut aukera, pintzekin hartua balimada ere, nola, Arctikoan gaude, eta Ander eta biok, niet Ander, pixkat tximinoak garen.
Ba, hortxe, Arctic Monkeys.
Arctic Monkeys.
Ederra.
I said he's a scumbag, don't you know?
Hola, hola. Arctic Monkeys zuen bozgorailuetan.
Hauek inglesez ari dira, baina orain arte entzun duguna beste gauzat izan da. Islandiera, Euskara Islandiera, Euskara Islandiera, Euskara Islandiera.
Nahiko kuriosoa. Iztegi bat zegoela gainera esan duzue, mazazpigarren mendean egina. Ez dakigun hork egin zuen, baina hor dago nun baiten Amsterdameko liburutegi batean, edo?
Eta zuk jaso dituzu txabo, okerrez banago, pingi horren... Ez dakit nola esaten, pingi o pindi o...
Pilgin. Bueno, ez dakit ingrerazko itzadela uste dut, pedgin.
Izkuntza nasketa hori, izkuntza nasketa hori esaten zaio pingi, eta kasu honetan, pidgin, da kasu honetan euskara eta islandiren artekoa. Eta horko esaldi batzuk ekarri izki guztu. Ea, txabu.
Ikaragarriak, baina, bueno, batzuk dagoeneko esan dituzu,
Benetakoa dira, ez pentsagazua denek.
Aber, kontua da zu, balezale bat zara, ez? Eta hango, bueno, Islandiako irla txiki baten inguruan zabiltza, bale bila, baina, bueno, kabo, bale zale joan dako pertsona horiek beti, ba, bueno, behar zutela, ba, kordoi bat bota lotzeko, behar zutela saldu, ezakizerre, bueno, olia lortzeko.
Bai, komunikatu behar zirela, alegre.
Bai, seksuaren arloko beste behar...
fisiologikoak.
Bai, zituztela. Pues no lo bai komunikatzeko azkenean naturalki sortzen ziren, ba bueno, hizkuntza gurutzatu hoiek, ez?
Bai. Adibidea. Fenicha for you.
Fenicha for you izango litzateke zurekin larroa jo.
Behar fisiologikoan aipatu duzunez, bai. Edo beste bat ere behar fisiologikoekin kaso norbait lotuko lukena, baina berez bueno, iraina dena jantzukaka.
Jantzukaka.
Ze da hori? Jantzazukaka.
Ulertzen da,
ez? Horire esaten zioten.
Beste badago, kristona, eskandala garria. Nolaza, for me presenta, for you, bizkusa eta sagarduna.
Esan nahi duela, bizkotxa eta sagardua emango dizkizut. Edo bada beste bat, hori salmente eta zaipatu duzularik, xunbat galtzardia for.
Hau da, zen bat balio du galtzardi horrek, ez?
Bai, hori da.
Beste bat, presenta for me berrua, usnia eta berria burra.
Emadazu esne beroa eta gurina berria. Karagarriak.
Chris Maria presenta for me balia, for me presenta for you bustana.
Kristo eta Mariak balea ematen didatenean emango dizut bustana.
Izu, kristona,
eta, eh? Eta azken bat, zer trabala for you, zertan egiten duzu lan?
Zer trabala, baina da, ze hostiatan egiten duzu lan, ez? Olako nabardurarekin.
Zer trabala, gainak asurretan arrantzaleak izango ziren gehien, oza, ez zentzu kondiri galdera.
Hau da, euskara islandierazko pitginari da okien, ez bada beste bat ere oso interesgarria, eta... testu inguru berdinean sortua Kanadan. Kanadan, Mi'kmaq tribuarekin eta
Ternuako...
hor badago Danimarkako linguista bat, egon zen pasan hilabetean San Telmo museoan, eta biak ikartu ditu, gu beste baterako utziko dugu Groenlandia.
Bai, zonezkero joan barra daukagu. Ez da, txabo.
Ba, pena da, baina bai, hortxe dugu gure saioaren amaiera, ekartzen digun sintonia, eta ze esan behar dugu jan baino lehen beti esaten duguna eta behin da berriz errepikatzen duguna.
Badakizuela, entzule, nahi baduzue irratsaio ederrau eta etxe honek egiten dituen gainerako irratsaio eder guztiak entzuten jarraitu zure laguntza. Behar dugula eguzkideak, behar ditugula eguzkide egin zaitez eta lagundu zazu proiektu komunikatibo hau.
Gure kausa noblea bezain pobrea delako.
Bihar berriro entzungai izanen duzuela Mafin Beltzak saioa goizeko 9:00 107 FM Eguzki Irratian Navarriako estudiotik Iruña herri osorako.
Eta beti ere internet konexioa balima duzuen, nahi duzuen alditan eta nahi duzuen tokitik entzungai irubebikotza eguzki.eus ataria.
Horixe da, eta gainerakoetan estrena irratia, irati irratia, infozazpi irratia eta xorrosin irratia. Horre ere, aurrikituko gaituzue.
Ederki, zaindu entzule. mila esker eta aurren arte.
Adio.